Velkommen til podcasten Kjærlighetens pris, der Roar Dons kunnskapsbaserte erfaringer møter mine erfaringer som enke. Sorg kan føles som et sår som aldri gror. Her i denne podcasten får du høre om temaer som skam, sårbarhet og smerte, men også selvaksept, mot og kjærlighet. Kjærlighetens pris er sorgen, og sorg er kjærlighet som er hjemløs. Min dype sorg er prisen for stor kjærlighet. Derfor er det viktig å konfrontere sorgen, stå ved den og akseptere de voldsomme følelsene. Helst med en trygg følgesvenn. Kjærlighetens pris er i bunn og grunn en kjærlighetshistorie. For det å sørge er selve manifestasjonen av å elske. Sorg er ikke én følelse. Det er en tilstand som innebærer mange følelser. Trenger du noen å snakke med etter episoden, finner du oss på Instagram under navnet Kjærlighetens pris. Brystet er helt tomt. De store ammebrystene er byttet ut med punkterte saccosekker. Han er så liten. 9 måneder gammel. Så uskyldig. Han forstår jo ingenting av dette. Jeg hører lyden av minst 4 mennesker i stuen og 2 i gangen. Jeg har trukket meg tilbake. Inne på rommet vårt ligger jeg i ekteskapssengen i liggende ammestilling. Babyen vår, som du egentlig er i pappapermisjon med, skal amme. Melken forsvant vel egentlig da du ble borte. Jeg mistet deg, og nå mister jeg mammarollen. Jeg kjenner at det skjer. Alle trøster meg med at jeg er så heldig som har Jordan. Jeg skulle ønske de la til stillingsbeskrivelsen. Hva innebærer det egentlig å være alenemor i sorg? Hvordan skal jeg være mammaen hans og pappaen hans samtidig? Jeg ringte fastlegen for å få sykemelding. Jeg trengte ikke det. Jeg ble forklart at jeg skal fullføre en pappapermisjon. Det heter pappapermisjon. Jeg har da aldri vært en pappa før. Så vandrer tankene mellom obduksjonsrapport, design av gravstein, pappapermisjon, ammeteknikk, om jeg skal velge uskiftet bolig, søknad om barnepensjon til NAV, og ja, jeg må huske å skifte bæsjebleia, jeg må lage babygrøt og amme. Hjernen min registrerer ikke sjangerbruddet engang. Tankekjøret er overveldende. Jeg ser ned på Jordan som har sovnet ved det tomme brystet, og hvisker rolig med trillende tårer. Nå er det bare deg og meg, kompis. Bare deg og meg. Mamma, hva var det pappa døde av igjen? Han stiller spørsmålet som om han har fått svaret tidligere. Det blir helt stille i bilen. Spørsmålet jeg har forberedt meg på, gruet meg til og øvd på, er totalt uventet her. Det svever rundt i bilen, og stemningen endrer seg. Så er det her jeg skal fortelle sønnen vår hva du døde av, Thomas. Overraskende tidlig. Du burde kanskje ikke være så overraskende. Han er jo helt unikt reflektert, den lille gutten. Jeg har gått på kurs, lest bøker, hørt foredrag og laget en plan med terapeuten min. Halsen blir trangere, og jeg kjenner på hele kroppen at dette øyeblikket er viktig for Jordans sorgprosess. Jeg svarer med mammastemmen min. Vennen min? Pappa døde av selvmord. Hvor var det igjen? Spør han med den sjukt uskyldige stemmen sin. I skogen, vennen min. Han døde i skogen. Han bøyer seg ned mot gravsteinen din, og jeg hører at han tilpasser stemmen for situasjonen. Med en barnlig, empatisk stemme sier 3-åringen min: «Hei, pappa Thomas. Det er meg, Jordan.» Jeg trodde egentlig at jeg skulle bli vant til å se dette synet. Sønnen min stelle graven til pappan sin. Det her jeg blir ordentlig utfordret som mamma. Jeg må legge min egen sorg til side og fokusere på å være hans stødige, trygge omsorgsperson, som lett kan pendle ut og inn av sorgen for han. Men sannheten at Jordan mye bedre på dette enn meg. Jeg vil ikke hente han i barnehagen. Misforstå meg rett, jeg vil ha sønnen min hjem fra barnehagen. Jeg orker ikke å møte opp som alenemor og etterlatt av selvmord en gang til. Jeg så lei av å gå småbanne for meg selv når jeg ser at andre foreldre henter sammen. Hvorfor i helvete henter de i barnehagen sammen? Det bare for å vise meg hva jeg ikke har? Nei, svarer jeg meg selv. Selvfølgelig det ikke det. Jeg burde unne dem en så fin kjernefamilie at de både leverer og henter sammen i barnehagen. Men samtidig, for faen, hvorfor må alle andre være så annerledes enn meg? Og leve ut livet jeg skulle ha? Livssorgen tar større og større plass. Det ikke bare sorgen for at du borte som har tatt bolig i kroppen min, kjære Thomas. Det blant annet sorgen over forutsetningene mine for å være en god mamma, livssorgen over at kjernefamilien min ikke ble som jeg hadde tenkt, og verst av alt, sorgen over at sønnen min ikke får det livet jeg ønsket for han. Men nå må jeg gå. Jeg skal nemlig hente han i barnehagen. Og nervesystemet har allerede varslet fare. Det kan jo hende at i dag en av dagene Jordan gråter i gangen til barnehagen fordi et annet barn blir hentet av pappaen sin, og at han vil ha sin. Alle de andre hele flokker. Jeg føler meg klar nå. Barnehagesamling uten å inkludere min familie eller venner. Jordan og jeg skal dra som den flokken vi Oss to. Jordan og meg. Vi har blitt sterke sammen. Stødige. Unikt nære. Tosomhet. Jeg fast bestemt på å ikke bli en bitter enke. Ikke bli sjalu når jeg alene om det alle andre to om. Ikke bli sur når folk som ikke har noen erfaring med å være alenemor sammenligner seg med meg. Null bitterhet, null sjalusi. Stolt og fornøyd med flokken jeg har. Sånn skal jeg være. Det ikke det som skjer. Jeg føler meg skrikende synlig. Jeg går inn i barnehagen hånd i hånd med treåringen min. Han min sterkeste styrke. Den fineste delen av meg. Sammen med han jeg en mamma. Mange holder hendene til barna sine, men mitt barn holder hånda mi. Allikevel føler jeg meg svak i det sekundet jeg ser alle familiene som har samlet seg som gigantiske flokker. Jeg leter febrilsk etter skilsmissefamiliene, men det ingen. Det ikke en eneste alenemor, alenefar eller hvilken som helst utradisjonell familie i sikte. Alle ser på oss. Eller, du vet, det føles hvertfall sånn. Jeg kjenner meg fullstendig naken. Alle kan se at familien vår ikke hel. Den ikke halv. Den knust, tygd og spyttet ut igjen. Og alle kan se det. Jeg kan føle det. Jeg retter meg opp i ryggen. Jeg prøver å fremstå både stolt og trygg. Jeg bestemmer meg for å eie øyeblikket. Men så starter den kroppslige reaksjonen jeg ikke har kontroll over. Magen vrenger seg, halsen blir grusomt trang, brystet presser seg sammen, og det blir vanskeligere å puste for hvert åndedrag. Jeg aktivert. Nervesystemet melder fare. Dette har jeg mange verktøy til å roe ned nå. Det har jeg lært å roe. Men så blir hele situasjonen så overveldende at jeg reiser meg, tar Jordan i hånden og reiser hjem. Jeg sender en melding til mamma. Bare spør hva hun gjør. Mamma forstår med en gang. Etter 6 minutter står hun i gangen min med en mamma-klem. Og hun blir til jeg klar for å være mamma selv igjen. I det jeg skriver dette, innser jeg at jeg ikke lenger skriver til deg, Thomas. Jordan, denne historien egentlig både om og til deg.
The sun is out, I got a couple songs people like to talk about. And I should be happy. I know people say it comes and goes, but if I'm feeling it every day, it's more than a bad week. Will I be sad? Forever. Will I be sad forever? If my hopes and dreams all came together, would I wake up one day feeling all better? Will I be sad? Will I be sad forever? Screen, you only see some of the surface I let you see. Truth is, I'm breaking. I've tried everything, still got empty hands. If you think I'm faking it, I'm sorry in advance. Even when I laugh, I cry. I know it's dark, but I wonder sometimes, will I be?
Jeg en løvemamma. Rører du sønnen min, har jeg ikke sjans. Jeg brøler, flekker tenner, og det kommer et primalt behov for sinne og skrik. Jeg ikke sint for at Thomas døde fra ekteskapet lenger. Det har jeg avsluttet på en rund, kjærlig og fin måte. I hvert fall for det meste. Det ikke sånn at jeg bare overlever, men jeg lever med den delen av historien. Det som fortsatt ekstremt utfordrende, å leve med at han døde fra sønnen min. Det en ting at jeg må leve med selvmordet, og at jeg må ta konsekvensene. Men hei, du! Sønnen min, han skal ingen utsette for smerte, fare eller såre på noen som helst måte. Så ja, helt ærlig, jeg sint for at sønnen min etterlatt av selvmord. Og jeg forbanna for at han skal vokse opp med en mamma som lei seg. Nå skal jeg være helt ærlig med dere. Mammaen til Jordan lei seg. Mammaen til Jordan sint. Så til dere, dere som hører, og som en mamma eller pappa som lei seg. Du som må forklare barnet ditt hvorfor mamma eller pappa ikke kommer på fotballkampen, juletrefesten eller første skoledag. Denne episoden til deg som så tappert kjemper for å ivareta barna dine midt i ditt eget største våkne mareritt fra helvete. Den til deg. Og Jordan, min kjære sønn, den også på alle måter til deg. For alle stundene du var den som så, trøstet og ga meg bekreftelse på at jeg en god mamma. Jeg elsker deg. Til månen, bort til sola, rundt, rundt, rundt og tilbake igjen til hjertet ditt. Vi har snakket om å ikke bruke meg som eksempel til denne episoden. Temaet er fortsatt et åpent sår. Mye er ubearbeidet. Jeg en mamma i sorg, og sønnen min skal vokse opp uten en pappa. Titlen enke ikke noe samfunnet kan se på meg. Jeg kan skjule det, og jeg eier informasjonen og velger selv når jeg deler den, og ikke. Titlen alenemor mer synlig. Spesielt når den lille familien min samlet på steder der andre familier møter opp fulltallige. Det blir veldig synlig at vi ikke hele. Vi mangler en. En viktig en. Jeg representerer en ødelagt familie. Uansett hvor jeg går eller hva jeg gjør, bærer jeg familiens ansvar, og det jeg som representerer hva flokken består av. Pappaen til sønnen min døde av selvmord, og nå slipper jeg ikke unna. Denne episoden viktig for meg, Roar. Den alt for nærme hjertet. Kan du hjelpe meg å belyse dette temaet? Utfordringene når mamma lei seg mange og overveldende. Men det vel ikke dermed bestemt at det ikke finnes løsninger eller verktøy?
Neida, det jo ikke bestemt det. Men jo, at utfordringene mange, det de jo. Og du sier det jo så fint i dagboka, at der oppdager du plutselig at nå du alene. Nå det der og Jordan.
Ja.
Og da, nå har jo vi tidligere snakket om at vi i tilknytning. Og nå, nå sier jo du også at nå har du sluttet å skrive så mye til Thomas.
Mm.
Nå det mer en dreining i forhold til at ok, du har et barn her, det et liv som venter på oss her ute. Og så kommer alt deisen i huet på deg.
Ja.
Ikke sant? Ikke nok med at du skal være i sorg, men nå kommer neste nivå. Og da er det nok sånn at du må nok bare ta den.
Jeg må det, og så er det ingen å dele det med. Jeg må ta det alene.
Ja, og det er den største, eller den første og største potten, tror jeg, du må svelge. Du må fikse det her alene.
Ja.
Og det, og jeg tenker at det er to sider ved det. Det ene er den emosjonelle opplevelsen av ensomhet. Du har ingen du kan drøfte med. Du har ingen som kan speile deg. Ingen som på en måte kan gi deg noe hint på om det du driver med er vettugt eller ikke. Og du er selvsagt det her med, som du har vært inne på før, det her med at det hadde vært så ok å ha noen å dele gode øyeblikk med også.
Absolutt.
Og så har du selvsagt at det hoper seg opp med praktiske ting. Det er en hel haug med andre ting som du får så vidt å nevne i dagboka. At ja, det er bleieskiftarbeider, det skal handles inn ting, du skal sørge for at ting er i orden.
Mm.
Med en hjerne som selvsagt ikke heller er helt på plass.
Mm.
Og nå tenker jeg det er mer, nå høres det ut i hvert fall som det dreier mer over på bekymring.
Ja, for det praktiske er det jo lettere å få hjelp til av venner og familie, spesielt i starten. Men dette med å dele oppveksten og oppdragelsen til sønnen min. Nå skal det sies at jeg har mange å dele han med, men det er noe unikt med å være foreldre sammen.
Selvfølgelig er det, og da får du jo for så vidt bekreftet, eller atter en gang bekreftet tapet, men nå på et litt annet, altså nå får du litt annet fokus, du er på et annet nivå. Og det er jo interessant det her med at du nå er på vei vekk fra tilknytning og over i gjenoppbygging. Oi, da dukker det opp et barn.
Mm.
Og nå plutselig innser du, som du også sa, at det mangler en stillingsinstruks her.
Mm.
For du var god på det der med å være mamma, så lenge det var en pappa der.
Ja.
Men nå mangler den ene delen, ergo så er den der stillingsbeskrivelsen din nå fullstendig ødelagt. Og da er vi jo tilbake til det vi var inne på når vi snakket i den episoden om identitet. For dette er jo nettopp det at nå er din identitet med derpåfølgende rollebeskrivelse ødelagt. Og du blir rådvill. Og så samtidig som du har denne bekymringen for, du legger merke til at du har et barn som også strever følelsesmessig innimellom. Og så skjønner du ikke helt hva er rett og gærent her.
Ja, det her er kjempetøft.
Mm-hmm.
Det er også vanskelig. Det kommer jo helt sikkert an på alder på barnet. Men min var jo 9 måneder gammel, så det var vanskelig å få bekreftelse fra han på om det jeg gjorde var greit ordentlig eller ikke. Men nå som han er litt større, så får jeg jo også tydelig og klar tilbakemelding innimellom. Så jeg må ikke bare sortere og bearbeide min sorg när jag är lei mig. Jag måste också tåla att han är en lite okontrollerbar trigger.
Mm.
För han kan ha känslomässiga reaktioner på detta när jag minst väntar det, som för exempel i gangen i barnhagen när han ska klä på sig föran alla sammen.
Ja. Ja, du nämner ju i dagboken di att barn eller han är ganska mycket flinkare än det att gå in och ut av ting. Och det är ju nettopp det som kännetecknar barn, att de är så väldigt här och nu. Det kan vi faktiskt lära en del av, att vi jo kan vara lite sån här och nu, inte nödvändigtvis vara i sorg och eländighet hela tiden. Men samtidigt så är det ju sån att då kommer du lite i tvil. Han snackar inte om Thomas och en viss period, så lurer du på, men tänker inte på det helt att plötsligt så kommer det en fas där han blir intensivt upptagen av det.
Mm.
Och det är nettopp det som är kännetecknande med barn, och det har sånt sett inte så mycket med hur du lever ditt liv och hanterar det. Kan vara triggera, han ser och upplever ting som blir sagt av andra, ting som han plötsligt bara kommer på, och så hamnar vi in i det temat, och då kan han bli ganska intens där, för det kan barn. Och när det gäller akkurat det då, med hur ska du tänka runt hans bearbetelse, så du säger att han var 9 månader när han missade.
Mm.
Men han har ju, det han upplever nu när vi så att det är ett koncept där ute som heter far.
Yes.
Och han uppdagar att det är någonting han manglar. För det är nog inte säkert att han har så starka minnen av sin far som gör att det är ett stort savn. Men det är ett eller annat inne som fortäller att det, att här ute har andra någonting som han inte har. Och det regnar med att du har fått höra av och till.
Absolut, och då har jag ett spørsmål till dig som jag tror kan hjälpa många. Hur mycket ska barnet veta när mamma eller pappa är lei sig?
Tänker du i förhåll till om de ska få grej på att du är lei dig?
Mm.
Ja. Det som jag tänker om det är att barn vill förnemme.
Ja.
Så det som i vart fall är och föråldrade är att lat som ingenting när det är uppenbart att du strävar med känslor. Och då är det mycket bättre att du sätter ner och snackar med en om det, att akkurat nu så har mamma eller pappa det vanskligt. Och det som vi måste tänka är att barn får tolka världen utifrån det nivå den befinner sig på. Det är därför att vi har en tendens till att inte vi vill snacka med barn om ting, för att vi själva har stora problem med det. Men barnet har en mycket enklare pragmatisk tillnärmning till det hela och tolkar det innanför de ramarna det den begriper. Det viktigaste för dem är att du kan försäkra dem om genom att vara öppen på att det de förnemmer är sant. Mamma är inte helt i vatten idag. Hon har det lite vanskligt för att du savnar, för att du har mistat. Och det där kan barn förhålla sig till.
Ja, detta var ett av de första råden jag fick på hälsostationen. Och detta är lite intressant, för med barn för detta, hvis jag gråt, så var det naturligt att se bort, skärma dem för følelser, så man har negativa følelser, sinne eller tårer. Och så fick jag besked om att hvis jag gråter, att jag heller kan visa Jordan att detta är naturligt och sätta ord på det.
Ja.
Och detta blev ju då setningen mamma är lei sig. Så nu som han har levt med detta i någon år, så kan han se att jag är lei mig, och så säger han väldigt sån betryggande till det vi är med, att åh ja, mamma är bara lei sig. Pappa är död.
Ja. För nu har du normaliserat det, och du har gjort det ufarligt. Det som blir farligt för barn är när de upplever att en mor eller far är helt klart inte helt sig själv. Och barnet vill med en gång tänka, vad har jag gjort för något gärnt nu? För barn är väldigt egocentrisk, och det betyder att de väldigt fort träcker den slutningen att nu är det ett annat jag har gjort gärnt. Och då tänker jag, eller det jag tänker att här ligger kimen till det att uppleva tillknytningsutfordringar, att barnet blir ängstlig för att inte vara god nog, för att bli förlatt för exempel. Därför är det så viktigt att man ger barnet förklaring på ting, så att det slipper att gå lur. Och barn har en fantasivärld som kan bli mycket, mycket värre än verkligheten. Det är därför det är så riktigt, alltså, när du berättar han att pappa döda självmord, så är det helt riktigt att göra.
Ja, för det var nästa spørsmål. Hvor mye skal de få vite om situationen? Jeg tror mange voksne prøver å skjerme barna sine for det som er vondt eller ukomfortabelt.
Fordi at vi voksne, vi kan få noen temmelig stygge bilder inn i vårt eget huet og få noen veldig kraftige fryktreaksjoner når vi tenker på at noen har tatt livet sitt. Nå tenker nok jeg at det er nødvendigvis at du trenger å bli så grafisk beskrivende.
Nei.
Men det å og kunne fortelle at barn tok livet sitt. Det tenker jeg noe som barnet trenger å vite.
Som en faktasetning.
Ja. Mm. Og igjen så handler det om at du som er voksen og som skal formidle, bør gjøre det når du selv er noenlunde følelsesmessig i vater, eller sånn som vi har snakket om, være innenfor toleransevinduet. For da kan du planlegge litt, og du kan formidle det her nettopp som det er. Det er en fakta. Faktasetning, akkurat det. Og så kan vi hele snakke om, og så blir man leise, og vi blir alle leie oss når vi mister. Det er konseptet skjønne barn.
Og dette gjorde jo vi heldigvis før Jordan stilte meg spørsmålet. Du hadde tips til meg, jeg jo jordmor, så jeg vant til å forholde meg til prosedyrer. Ja. Så du anbefalte meg å skrive en prosedyre på hva jeg skal svare når Jordan kommer med disse spørsmålene, sånn at jeg får tilgang til tenkehjernen.
Ja, eller du kan forholde deg noenlunde nøkteren til det, selv om tenkehjernen din er delvis nedstengt.
Nettopp.
Det er nettopp derfor vi har instruks og prosedyrer.
Jordan har jo fortsatt ikke spurt meg om metode.
Nei.
Tenker du at vi skal svare ærlig når barna spør om...
Ja, det tenker jeg. Mm. Men du skal fortelle det som en fakta, i en sånn type fakta, helt avdramatisert. Fordi at det er mulig å beskrive det faktamessig. Du trenger heller ikke å gå i... For at det er en stor forskjell på å si at han hang seg til det å beskrive i detalj hvordan du følte når du så bilder av hvordan det så ut. For det er helt uinteressant. Det interessante er en helt nøktern, kort faktasetning. Og eventuelt så har han oppfølgingsspørsmål, og da svarer man fortsatt like mye faktaorientert, og da avdramatiserer du gjør det ufarlig.
Jeg har jo tenkt at og fulgt, Jordan får bestemme når vi snakker om det, og han får svar på alt han lurer på, men han får ikke svar før han spør.
Nei.
Og dette kom jo da, hva var det han døde av igjen, og hvor var det? Ja. Det er det han har lurt på til nå, og han har fått svar på det.
Mhm.
Men jeg har også tenkt at jeg ikke skal gjøre om Thomas til en sånn fantasi, at han for eksempel er den sterkeste stjerna på himlen. For jeg kjenner at han fort kan bli litt sånn som julenissen. Eller tannfen, at det blir så abstrakt. Han ser på oss fra skyene. Så jeg har valgt å si at han er på kirkegården. Og han kan aldri komme og besøke oss, men vi kan dra og tenne lys hos han når vi vil.
Ja, og så vil du kunne oppleve at barnet fortolker det her veldig, veldig konkret.
Mm-hmm.
Og det vil nok flere ha opplevd av barn på hans alder som er konkret. Og dem kan da forveksle en del ting som vi tar for gitt av det som er abstrakt. For eksempel, hva er nå dette å være død?
Mm-hmm.
Det er ikke et enkelt konsept for et barn å fornemme, men ok, pappa er ikke her. Og så har noen sagt at han er død, men han kan like gjerne komme tilbake i et barns verden.
Og dette har jeg et helt ferskt eksempel på. Jeg har vært så åpen og ærlig med Jordan hele veien, og det har virket som at han virkelig har forstått dette med at pappa er død, han er på kirkegården og vi kan tenne lys. Men så har det også blitt brukt begrepet at han er borte.
Mhm.
Og så var jeg borte nå en helg. Da tenkte Jordan at jeg var død.
Ja.
Mm. Og jeg kom tilbake. Og dette ble jo da veldig flott, for da tenkte han at pappa kommer også tilbake.
Ja.
For han er også død, eller borte. Og var veldig, gledet seg veldig til å gi han en kanelboll han hadde bakt.
Mm.
Så det å tenke over hvordan vi forklarer døden, tror jeg er kjempeviktig. Men det er kjempevanskelig.
Ja,
jeg forstår det jo ikke helt selv.
Nei.
Jeg har ikke fasiten på hva som skjer etter at vi dør. Jeg kan forklare han prosessen kroppslig.
Mm.
At vi ligger i en kiste, at vi blir begravd. Men det er kjempevanskelig å forklare. Vi sover ikke. Jeg har sagt at han er borte. Men da ble det likt med at jeg er borte i Hemsedal.
Ja, men det er jo sånn, altså barn er veldig, veldig konkret i sin måte å forstå verden på. Altså, jeg tror heller det er vi voksne som har problemer med det her. For barna takler det ganske greit, dem.
Ja.
Men vi må bare være parat til å ta imot de spørsmålene som dukker opp, og svare så ærlig som vi kan på det. Og så får vi lage de forklaringene vi føler vi kan på en måte leve med, og som kan gi mening, men så må vi regne med at det dukker opp misforståelser. Sant? For det altså det, denne, det så konkret at man kan lure litt på, altså hvis du sier at skal vi hoppe over middagen I dag, så kan de lure litt på, men hvor skal middagen stå når vi skal hoppe over den? Ikke sant? Så det vi der, og da må vi ta høyde for at de kan på en måte gjenta etter det og har forstått at pappa død, fint, sant, og han borte. Mm. Men hva som egentlig, altså hvordan han har forstått konseptet død, det har du egentlig ikke helt kontroll på, så tror jeg at det vil være noe som gradvis bare blir klarere og klarere, mer og mer etter som år går, og at man kanskje får det samme spørsmålet om og om igjen, og så blir det stadig fordypet og raffinert. Akkurat på samme måte som han og små barn, når de ser en film 10 ganger, så ser de ikke samme filmen. For de oppdager nye aspekter hele veien. Liksom. For de jo I sånn rasende utvikling.
Det derfor jeg må se Paw Patrol hver eneste dag.
det nok det.
Men når jeg da I en hverdag med, som en mamma som lei seg, og har dette smale toleransevinduet du har snakket om tidligere, så det også, jeg kan kjenne jo smalere vinduet det kommer litt an på dagen, jo lettere det å eksplodere, ja. Sette grenser, kan bli sint og irritert. Hvordan kan jeg reparere I ettertid?
Da tror jeg det viktig også at man setter seg ned og sjekker ut med barnet hvordan det opplevde. Ok, nå ble mamma eller pappa kjempesint her, og det her må vi snakke litt om, for det var ikke meningen. Men hvordan gikk det med deg? Sånn at du litt nysgjerrig på hvordan det følelsesmessig ble tatt opp. Og igjen, det viktigste at vi kan trygge dette barnet på at det ikke din feil. Det kan fortsatt være at det ting som jeg ville ha reagert på, altså du har gjort et eller annet som gjør at jeg blir sint, men nå blir jeg alt for sint. Og det kan jeg beklage. Du kan fortsatt opprettholde en grense. Sant? For det kan også bli et problem her nå, når du litt sånn utenfor ditt vindu, og du blir utsatt for litt masing. Sier du først nei, ikke sant? Og så kjører barnet på deg, og så gir du etter, og så trener du egentlig barnet opp til å bli en god kriger. Mm. Det en viss risiko for det.
og dette kjempevanskelig. Mm. Jeg har brukt masse tid på å gradvis ta tilbake å være mammaen hans og sette grenser, fordi jeg klarte vel egentlig ikke det I praksis I starten. Det var min egen mamma, som var hans fungerende mamma I 5-6 måneder.
ja.
Og da jeg kom tilbake I rollen, så ble det nesten som en tante, som vil du ha is ved middag. og så må vi jo faktisk sette grenser, selv om mamma eller pappa død.
Ja.
For det jo ikke sånn at fordi du I en vanskelig situasjon, skal du få is ved middag hver dag. Jeg får ikke kompensert for at pappaen hans død på den måten.
Nei, men det det du egentlig vil.
Det det jeg vil.
Fordi at du syns så innmari syn på det barnet. Så kan det ikke bare få noe godt ut av denne verden da. Men det betyr jo egentlig bare at du tilfredsstiller noen umiddelbare behov for et eller annet som godt. Det hjelper ingenting I forhold til sorg, det hjelper ingenting I forhold til det at tapet jo der fortsatt. Og da vil du kunne, altså det å trene opp barnet til at vi velger sensorisk lykke som løsning når vi har det vanskelig, også en litt dårlig strategi. Men det handler vel kanskje også om at du står der og så sliten. Og det å tenke tanken på at du skulle ta den kampen en gang til. Sånn, så gjør du et forsøk. Du setter på en måte grenser og sier nei, og så lærer jo det barnet kjapt at vi kan bare kjøre på litt, så kommer mamma til å gi seg.
Mm.
Og da havner man inn I en litt sånn ugrei syklus. Da. Og da tror jo jeg at det så viktig, forrige episoden så snakket vi om det her med selvomsorg. Det å ta vare på deg selv. Fordi at for å kunne stå I denne type ting, og lykkes litt bedre, så trenger du energi. Da trenger du time out. Du trenger å ha pauser ifra det her. For at du kan ikke stå I krigen 24-7. Da du dømt til å måtte gi opp litt innimellom. Så en måte å styrke seg selv på da, vil jo være å tenke på hvilken måte kan jeg hente energi, ta vare på meg selv, få en time out, gjerne barnevaktløsningen. Hvis du alene og har vanskelig med nettverk, søk kommunen om bistand. For det finnes også kommunale tjenester der man kan gå inn og hjelpe deg med avlastning, rett og slett, for at livssituasjonen din så vanskelig. Nettopp sånn at du har muligheten til å hente deg igjen. Bygg opp den energien du trenger for å stå I den fighten der.
Både for din del, egen del som mamma eller pappa, men også for barnet vel, som da får flere omsorgspersoner, og kanskje en som ikke i sorg,
ja.
Med et smalt toleransevindu.
Ja, klar, men, okay, det jo.
Men grunnen, når det vanskelig med grensesetting, så kjenner jeg at det også bunner i at jeg bekymret for barnet, både barnets egen sorg, og at barnet vokser opp med meg i sorg.
Mm.
Så det å da kjøre på med is eller andre goder, bunner nok mye i den bekymringen for hvordan skal det gå med dette barnet
mm.
i en sånn drittsituasjon.
Mm. Selvfølgelig er du bekymret for det.
Mm.
Men det hjelper jo ingenting å fôre opp ungen på is.
Søren.
Det gjør vi ikke
det. Det hadde vært en enkel løsning.
Ja. Og her vi selvsagt inne litt i det som nå blir et problem, at nå du alene med det, og du har ingen der ute som du kan få diskutert og drøftet ting med. Og din egen hjerne med den identiteten som vi snakket om, der du utgangspunktet tenker at du jo selv en fiasko. Og da du sannsynligvis en fiasko som mor eller far. Og når du dømmer etter responsen på barnet, så blir du bekreftet at det var feil, for at her er det skrik og hyl og gråt. Og dermed så blir du kjempeusikker. Og når det sånn, så tenker vi at det må være et poeng å prøve å søke andre, som du kan få på en måte snakke litt med, få eventuelt noe innspill fra. Kan like gjerne være andre aleneforeldre. Sånn, uansett hvordan du alene, så en aleneforelder vil kjenne seg igjen, uavhengig av årsak til at man alene. Fordi at det å stå alene med et barn som begynner å protestere mot ting, begynner å ha egne meninger, er ikke enkelt.
Igjen forebygger vi ensomhet her. Ikke gjør det alene.
Nei.
Og det må ikke være en tradisjonell familie. Man kan ta med seg en venn, et familiemedlem, om det noen fra kommunen som skal hjelpe deg. For det har jeg også lyst til å snakke om. Hva en familie?
Ja.
Er det mamma, pappa, to barn, en hund og et halvt hvit gjerde?
Ja, for noen så er det det.
Mm.
For det klart at vi har de definisjonene, vi har, og det får sterk definisjonsmakt, altså alt som vi nå avviker fra, blir jo på en måte ugreit. Det trigger den der følelsen av å bli nærmest støtt ut av flokken. Vi hører ikke til lenger, for at vi er ikke som de andre. Men jeg tror jo at langt på vei så er jo det her en produkt av at du nå i den situasjonen hvor du fortolker verden litt annerledes enn om det hadde vært fredfylt inni deg selv. Så nå, som du sier, du, når du i barnehagen så får du et... Alle ser på en måte at det noe gærent med deg, med din familie. Og det er selvsagt ikke sant. Og hvordan vet du om livskvaliteten på den gjengen som tilsynelatende? Altså to voksne og et barn.
Godt poeng.
Sannsynligvis så kan det være like ille der, av helt andre årsaker enn dine. Men du ser jo, altså du er så smertelig klar over at det er noe som mangler i ditt liv, at det er noe som halter, det er noe som er ødelagt, det er noe som er feil, ergo mindreverdig. Og da når vi blir konfrontert med ting, så har vi nå et fokus som filtrerer verden på en sånn måte at nå ser alle med, og alle ser hvor ille det er, og alle andre har det så bra. Og det er klart, da får vi også den der jalousi-følelsen eller misunnelsen. Og så blir vi redd, og så blir vi sint og irritabel og får alle de her tankene som igjen kan fore litt skam og sånn etterpå.
Mm-hmm.
Men det er jo helt logisk, sånn som vi mennesker er skapt.
Og da er vi vel tilbake igjen til nervesystemet da?
Ja, det er det samme. Nå er det kampfluktsystemet, og vi er, når vi er trua på tilknytning, nå er det flokken vi ikke er en del av. Og det som gjerne kan skje er at man nærmer seg, og så blir det for mye, så trekker man seg bare ut. Man trekker seg vekk fra det, for at det her ble alt for tøft.
Jeg dro jo hjem.
Ja, og det tenker jeg jo at av og til så skjer sånt, og det siste du da skal gjøre er å kjefte på deg selv. Du må nå anerkjenne at ok, det her ble for tøft. Det ble for vanskelig. Og det er fordi at dette systemet ditt fortsatt er ganske ustabilt og er sårbart. Og nå er det sårbart på en ny måte.
Mm.
Nå er det ikke lenger sårbarheten i forhold til tapet av Thomas, men nå er du sårbar på vegne også av Judan. Og alt blir nå farlig på nytt, men på en ny måte. Og så stenger tenkehjernen din ned, og så drar man hjem. Trekker seg ut. Mm. Og så blir man irritabel. Sinnet. Og sinnet er jo en sunn følelse.
Okay.
Fordi at om du husker tilbake igjen, sinne var ikke den første følelsen din.
Nei.
Den kom etter hvert som du erkjenner at nå er noen ting som er i ruskende gærent her, og noen ting som du befinner deg i en situasjon som langt ifra ordentlig. Og du har enda ikke fått ting på plass, så alt der oppe, og du blir sinnet, fordi at du redd, bekymret. Og da en sunn, tenker jeg, overlevelserespons, fordi at nå vil du noen ting. Sånn bekymring, tristhet, depresjon, nedstemthet, da blir vi inaktiv. Sånn at vi orker ingenting, vi bare trekker oss tilbake. Sinne, der ligger det en del krutt. Mm. Der har vi en del kraft som gjør at vi kan sette i gang ting. Så lenge vi bruker den og omdanner den til noe annet, til å bebreide alle de folka som gikk to og to sammen.
Mm. Mm. Så nå vi egentlig over på løsninger da.
Ja.
Kan bruke sinne.
Ja, sinne kan du bruke.
Men det så overveldende. Jeg blir veldig lett overveldet. Mm. Hvordan kan jeg bruke sinnet mitt til positivt her? Hva skal jeg gjøre neste gang jeg på en felles situasjon med andre familier og blir trigget av at jeg føler at jeg representerer en ødelagt familie?
Ja, da tror jeg litt på planlegging. Planlegging og planlegging.
Mm.
Fordi i det øyeblikket du går inn i en sånn situasjon, så vil den automatiske delen av det, nervesystemet kikke inn, og du vil oppleve at den tenkehjernen, den delen du bruker for å ha fornuftige responser, den stenger delvis ned. Og så kommer det der fryktstyrte systemet frem. Og da vi inn på den prosedyretenkingen. Så når du nå skal inn, og det en eller annen happening nå da før jul, skal sikkert være noe julegrøt eller noe sånt på gang, ikke sant?
Det ikke
at du skal inn dit. Da det nok lurt å tenke over, ok, hvordan skjedde, altså hva gikk gjerne sist?
Ja.
Hva foregikk inni meg? Hvordan gjorde jeg det hele da? Og hvordan ønsker jeg å gå inn og gjøre det? Og så må jeg heller se, på hvilken måte kan jeg regelstyre det her?
Bekymringen min jo at jeg skal bli aktivert.
Ja, men kanskje du blir det?
Ja.
Du vel godt trent på å være aktivert, du ikke det?
Jo, jeg jo for så vidt det.
Men poenget at du må ha noen ting som hjelper deg til å løse ting der og da. Når du blir såpass aktivert at du ikke lenger får helt kontakt med den tenkedelen, og da du kan planlegge ting, sånn at det du opplever er at det bare blir en flukt ut av det hele. Altså, da lar du på en måte det systemet ta overhånd. Så tenker vi at du, er det mulig å trene i litt enklere settinger først?
Mm.
Har du noen sånne steder som ikke er fullt så ille, men som fortsatt aktiverer og provoserer systemet, som gjør at vi kan tenke trening?
En lekeplass, kanskje?
For eksempel, der du blir vant til å se at ja, her finnes det andre par, da, voksne som sammen med barna sine, og du går alene og utfordrer deg litt på det.
Mm.
Og tren på pusting, pust deg ned, pust rolig, prøv å minne deg selv på at nå opplever jeg at jeg tenker den tanken at jeg blir irritert eller at jeg blir trist, men det er en tanke. Og at jeg prøver hva er det vi skal fokusere på noe, nå er det på leken kanskje, miste oss selv inn den veien.
Mm.
Eller. Og når du skal da inn i barnehagen og være med på en ta den julegrøten eller en eller annen sånn førjulsgreie. Da vet du sånn cirka. Du kan lage sekvenser her. Det første som skjer er at du kommer til barnehagen. Hva er det du kan eventuelt planlegge når det gjelder tenking, mental beredskap, når du går inn der? Og så har du garderoben. Da havner vi inn der. Hva er du redd for skal skje der? Og så har du det innom inglet. Hvis du klarer å tenke sånn så at du kan lage noe, en eller annen form for prosedyre, en sånn du skal bestemme deg for å gjøre.
Mm.
Men da må du selvsagt ha tenkt igjennom hva er du redd for? Hvilke situasjoner er du da helt konkret redd for? Og så lager du en plan for hvordan du vil møte den. Da høyner du i hvert fall sannsynligheten for at du klarer å stå i det.
Kjempeverktøy. Dette skal jeg teste ut.
Ja, og noe annet hvis du da sørger for å ha fylt opp med energi. Altså hele veien tenk det her noe med at du må sørge for at du ikke er helt utflattet. For det er klart at går du i barnehagen etter at du har ikke sovet den natta, da har du veldig liten kapasitet å håndtere det her. For du har jo snakket om det her og nevnt det her med at du er egentlig totalt overveldet. Hvis vi tenker på, det ene er jo den emosjonelle siden, du har sorgen, og så har du bekymringer, og så har du en hel tonn med praktiske ting som dukker opp.
Mhm.
Og da får vi gjerne det som heter sånn system overload.
Mm.
Du aner ikke hvor du starter, og da gir vi bare opp. Du blir bare sittende på en måte. Og det jo en del av det som, som fører til at vi utsetter oss og går i gang med ting. Det rett og slett for mye.
Mm.
Og hvis vi på løsningsplan nå, så tenker jeg at når vi befinner oss der, noe av det som skjer at vi har en tendens til å nærmest prosessere i hjernen, hvor vi ser for oss alt som, for, som skal skje samtidig.
Mm.
Sånt. Og vi klarer ikke å se forskjell på hva viktig, hva uviktig, hva her det som haster og hva haster ikke. Alt blir nå bare en serie med oppgaver og ting som står foran deg som blir bare alt for mye. Da, og i det øyeblikket du sitter der, så vil du selvsagt havne i en type kampflukt. Sånn, du blir bare matt. Hjernen stenger ned. Du vil bare se hvor det nærmeste Netflix. Sånn at vi får dopa oss litt ned. Og det kan av og til være ganske smart. Ta den time-outen. Men nå tenker jeg at det lurt å i fredstid puste seg ned, finne de tider hvor du kan tenke, ok, nå kan jeg planlegge. Så tror jeg nok at et godt råd er å prøve å skrive ned alt det som nå er oppe i hodet ditt, som du er bekymret for, eller som du går og grunner på og tenker på. Få det ned sånn helt, og da vil du ha en liste som er full av emosjonelle ting, som er alt det der som du driver og kåler med, når det gjelder jalousi og sinne og bekymring, angst, depresjon, hele den pakka av det. Alt du er lei for, alt du er redd for. Og så har vi alle de praktiske tingene, og alle bekymringer rundt det. Men hvis du får det over på en sånn svær liste, så kan du nemlig begynne å ta ut av den lista. Det første du skal gjøre, tenker jeg, er å se hva er innenfor og utenfor kontroll.
Mm.
For veldig mye av det som er på den lista der, er prinsipielt sett utenfor kontroll. For eksempel det at du har mistet.
Mm.
Eller at det med det hele tatt har juletrefest i barnehagen.
Mm.
Det er utenfor din kontroll.
Mm.
Så det som potensielt sett er innenfor, er hvordan du vil rigge deg i forhold til å møte de situasjonene.
Mm.
Men ofte så sitter vi da og bruker masse tid og energi på det som er utenfor kontroll. Men la det bli tydelig. Se, dette er prinsipielt sett utenfor. Ok, da må jeg, altså når det er utenfor kontroll, så tenker jeg at hvis vi skal få fred med det da, så må jeg gjøre en justering inni meg. Så, da løsningen ligger jo der. Men det må jo starte med at jeg blir klar over det. Det kan av og til være en litt sånn ubehagelig opplevelse, for da går du inn og synliggjør og tydeliggjør alt som nå er vanskelig i livet ditt. Men jeg tror jo at i det øyeblikket vi er villige til å gå inn og oppdage og se alle de forhold som gjør oss ulykkelig, så åpner det seg en mulighet for å gjøre noe med det. Sant? Mens på, når vi er i et sånt system overlånt, så vil vi ha en tendens til å prøve å gjemme oss unna bare. På en måte, det er stikkode i sanda i håp om at det skal gå over.
Mm. Så vi er egentlig tilbake til sorgarbeid, hvor viktig det er.
Mm.
Aksept og gi slipp.
Ja, det er jo den samme, på en måte, den samme tenkingen.
Mm.
Men nå må du igjen, altså, klarhet og tydelighet er det vesentligste. Og det er jo det jeg vet, når jeg jobber terapeutisk med mennesker, så er det det jeg egentlig prøver å få til. La oss få klarhet og oversikt over alle de faktorene som nå spiller og virker inn i livet ditt. Og så ser vi på hva er innenfor og utenfor kontroll.
Mm.
Hva kan du gjøre noe med der ute? Hva kan vi gjøre, eller hva må vi gjøre inni oss?
Mm.
Og derfor så er det, når du er i den situasjonen du befinner deg i nå, skal du få løst en del ting der ute, så må du i hvert fall sørge for å se hva jeg har av ressurser der ute som kan hjelpe meg. Hjelpe meg å sortere, for at, ikke minst hvis du er bekymret for økonomien, ok, det finnes folk i kommunen nå som kan hjelpe deg med det. Hvis du er bekymret, du klarer ikke å finne oversikt, du ser ikke konsekvenser, men du blir dritbekymret. Det er en sånn belastning. Altså. Alle de belastningene der stjeler av oppmerksomheten din, stjeler av fokuset ditt. Så jo mer du rydder på den siden, jo mer har du da muligheten og tilgang til å jobbe med den mentale, den emosjonelle siden. Sånn, men nå har du sannsynligvis en sånn, hva skal vi kalle det da? Det er vel en graut av dritt som ligger der, og det er rett og slett bare for mye.
Og her igjen da, hva er en familie? For jeg har bestemt meg for at det er noe jeg kan definere selv, og for eksempel så en del av flokken min er venninnene mine, som er tanter for Jordan. Veldig viktige og sterke omsorgspersoner for han.
Mm.
Og selv om det ikke er en tradisjonell familie han vokser opp i da, så har jeg andre å spille på. Og dette har bare, jeg har vært kjempeheldig der. Det har gått av seg selv. De har stilt opp og tatt rollen. Men i dette eksempelet som er da møte i barnehage, skoler, fotballtrening, hva enn man skal på, der har du andre foreldre eller andre mennesker du ikke har nært. Der lurer jeg på hvor mye skal vi dele med dem?
Hva du tenker på at du skal dele?
I forhold til hva, la oss bruke julegrøteksempelet. Hvis jeg skal sortere og planlegge I forkant, kan det hjelpe å være ærlig med de andre foreldrene I barnehagen om hva som vanskelig, eller bare det å fortelle at pappaen til Jordan død, og han døde av selvmord? Det ikke mange muligheter til å fortelle sånne ting, for det ikke noe du sier I det man sier hei eller ha det I gangen, og begge skal hente eller levere. Det en hektisk situasjon.
Ja.
Det mange barn der. Har du noen tips til hvordan vi kan snakke med for å si det sånn, samfunnet om dette I hverdagslige situasjoner?
Akkurat når det gjelder barnehagen, så tenker jeg at det ville ha vært naturlig å ta det med pedagogisk lærer eller styrer og be om at det blir informert dersom du ønsker det. For jeg tror jo selvsagt at jo mer du åpen, jo mindre trenger du å skjule. For da det jo kjent der ute, da det ikke noe mer å gjøre. Men hvis du går der inn og på en måte vet ikke helt hvordan du skal formidle det, så velger du å holde stilt, og så blir jo det I seg selv en bekymring. Tenk om røper meg noe, eller at det på annet vis da blir klart, og så kommer det ut noe igjen på en måte som blir ukontrollert. Så jeg tror det kjempesmart å få adressert det der I forkant. Så ellers, hvis du tøff, og det vet jeg jo andre, så jeg, vi har snakket om det her når jeg kjører seminarer for et latte, der med nettopp hvordan, hvis vi kommer I en ny sosial setting da, hvordan skal jeg gjøre det her? Og da tror jeg nok at, og da trener man litt på, og man har forskjellige ideer, men det handler om at det å være den som på en måte sett ord på det først og melde fra, for da har du mulighet nemlig til å si noen ting om hvordan du ønsker å bli møtt på det. For eksempel at du skjønner at det en ting jeg har litt lyst til å fortelle dere nå før vi, etter det tredje glasset med rødvin så kommer det uansett. Eller det blir spurt om, ikke sant, hvem, ok, mannen din da, hva gjør han? Ikke sant, mens hvis du starter ut med å si at min mann, tok livet sitt for noe 2 år siden, bare så dere vet det, og jeg har ikke noe behov for at vi trenger å snakke om det. For da har du tatt regi på det hele, og du har gitt folk, det du har gitt dem der instruksen. Du har gitt dem rolleinstruksen, det mest nå vet dem, nå kan de slappe av, nå vet dem, når det dukker opp senere, så har de allerede fått greie på hva du forventer, eller hva du trenger. Og det er nok en god måte å også komme det her litt I forkant. Det jo kan med fordel planlegges, hvis du har tenkt å ta det opp. For det kan være hvor som helst, du kan ha det behovet også på jobben. Når man kommer tilbake på jobb, hvordan skal vi fortelle om det her? Hvordan skal vi være I forkant, så ikke det her plutselig bare ramler på det uforberedt?
Men som jeg gruer meg hver gang jeg innser at jeg må fortelle et stakkars menneske hva som har skjedd, og jeg ser jo at det blir så ukomfortabel for den andre.
Ja, klart
har ikke lyst til å utsette dem for at dette finnes I det hele tatt.
Nei.
Men hva med de som har større barn, si et eksempel, en 12-åring som går på fotballtrening. 12-åringen har ikke lyst til å bli assosiert med dette, han har lyst til å være en vanlig gutt. På fotballtrening. Ja.
Og da tenker jeg, når det en 12-åring, så skal vi virkelig sette oss ned og sjekke ut med og høre med den 12-åringen, hva bekymringen? Hva tenker vedkommende om det? Og også få eventuelt barnet til å se rekkevidden av ulike løsninger. Men selvsagt har vi en forståelse for at du ønsker ikke å være annerledes. Klart det hele den perioden der fra tenåringsalderen, ikke sant, det jo hel krise. Hvis du har feil skjorte. Og da det enda verre hvis en av foreldrene dine nå er død, og det I selvmord, så det ekstra ille. Men samtalen med barnet, for å få greie på hva bekymringen her, og så kanskje litt realitetsorientering på hva som risikoen, hva som kan komme til å skje, og at det å holde ting hemmelig, hva gjør du den dagen? Det kommer for en dag. For det vil med all sannsynlighet skje. Og da det noe med å ta de refleksjonene med den 12-åringen, eller 13, 14, 15-åringen, og sørg for å lytte ut og ta dem på alvor, med alle sine bekymringer og tanker rundt det hele.
Og mindre barn da? Hvor mye skal vi spørre dem om sorgen? Skal vi ta det opp?
Man kan nevne det innimellom, men ikke presse dem til at de skal mene noen ting, eller si noen ting, eller formidle seg. Det vesentlige at de forstår at det helt greit å snakke om.
Mm.
Men de skal få lov til å bestemme når de klar for det. For at for barn, det kan dukke opp anytime. Sånn, det kan være mens de leker det. Så kan de plutselig dra opp temaet.
Absolutt. Og det har skjedd ofte at Thomas blir tatt med I lek, og at Jordan bruker leken til å stille meg spørsmål.
Ja.
Og her har jeg tenkt mye på å være bevisst på ledende spørsmål. Hvor viktig det at vi ikke... Jeg redd for å påføre Jordan en sorg han ikke har.
Mm.
Så ledende spørsmål som, du lei deg for at pappa døde?
Ja.
Det. Det greit å spørre om det, eller skal vi holde oss unna?
Nei, jeg tenker at det mye smartere, og som sagt, det veldig ålet å lage et klima der det du kan snakke fritt om ting. Og da det mer, hvordan tenker du rundt det at pappa død? Hvordan har du det med det? I stedet for å spørre, du et eller annet?
Mm.
Altså barn vil, sånn som til deg nå, barna vil jo sette seg ta vare på deg.
Mm.
Og noen ganger så vil barnet skåne.
Mm.
Fordi at du vil ikke dra opp ting, så hvis du spør om du, hvis du spør den direkte, du leier deg, så kan han ikke finne på å si, nei da, det går fint.
Mm.
Av og til så kan man, når du merker at det følelser ut og går, så kan man spørre, jeg ser at du leier deg nå, tenker du på pappa nå?
Mm.
Så det en mulighet for, altså, det et lukket spørsmål, men da det ikke annet enn at han kan si, nei, da jeg tenker ikke på det, men jeg tenker på at jeg mistet brødskiva mi for en time siden.
Mm. Altså,
men det her med, vi har nok en tendens til, eller det lett for da, at vi stiller spørsmål som lukket utifra at vi selv har en tanke om hva svaret skal være. Eller noen ganger at vi spør fordi at vi håper et eller annet.
Mm.
At vi ber om bekreftelse på ting. Og jo mer vi kan være åpen, jo bedre det. Åpne spørsmål alltid best, og at man følger opp gjerne med nye åpne spørsmål.
Kommunikasjon med barna høres ut som veldig viktig
ja,
når mamma eller pappa lei seg.
Hele den tematikken der med dette har vi tenkt å også kjøre en egen episode på, der vi skal invitere inn noen som spisskompetent på traumasorg hos barn, og ikke minst hvordan vi kan snakke med barn.
Mhm.
Mens her og nå kan vi I hvert fall fastslå, vær ærlig, og vær lyttende nysgjerrig til hvordan barnet opplever det. Ikke snakk til barnet, eller prøve å belære barnet, men sjekk ut hva hvordan har vedkommende oppfattet det hele. Hva tenker, føler, hvordan har det påvirket livet?
Mm.
Den type spørsmål klarer barn fint å forholde seg til. Jordan også.
Mm. Fantastisk råd, dette har vært super verdifullt for meg.
Nei, men så bra.
Igjen så skal jeg være en av lytterne og høre på episoden. Og forhåpentligvis bruke det neste gang jeg skal på julegrøt, for eksempel.
For eksempel, ja.
Jeg har et siste spørsmål, kjenner jeg. Jeg har jo startet episoden med å snakke litt om at jeg sint.
Ja.
Kan jeg være ærlig med Jordan om at jeg sint?
Ja, det kan du. Spørsmålet bare hva du har tenkt å være ærlig om.
Mhm.
På hvilken måte vil du formidle dette sinnet ditt og forklare hva det handler om?
Jeg vil si det, den tanken har jeg ikke tenkt ut helt, men noen ganger jeg bare skikkelig sint for at Thomas død.
Mm. Ja.
Sånn ut I lufta.
Ja.
Og det har jeg tenkt på at kanskje han også blir innimellom.
Ja.
Så det å være et forbild og være ærlig om at jeg skikkelig sint for det,
mm.
har jeg egentlig hatt lyst til, men så vet jeg ikke helt hvem jeg sint på.
Nei.
For det varierer jo, den sorteringsprosessen vil jeg jo ikke ta med Jordan på.
Nei, men det jo fullt mulig å være sint på den situasjonen man befinner seg I.
Mm.
At nå vi alene, og nå det mye her som blir dritt.
Mm.
Og man blir leisa, det mye som ikke fungerer som det skal, og man blir frustrert og sint. Og da det situasjonen man blir sint for.
Mm.
Fordi at nå mangler vi en pappa her. Det skulle vi så indelig gjerne ha hatt.
Mm.
Det har vi ikke. Da blir vi sint.
Da blir jeg sint.
Og det tenker jeg må være greit også for å formidle til han at det å være sint I seg selv en veldig god følelse.
Mm.
Men det betyr ikke at du skal slå lekebilen I huet på den du sint.
Nei.
På, ikke sant? Men at det å bruke det sinnet til å finne ut av hva det som frustrert nå? For nå noen behov her som frustrert.
Mm.
Og da det mer å snakke om det. Nå mine behov for et eller annet.
Mm.
Kanskje trygghet. Kanskje hjelp. Et eller annet praktisk. Det kan være samme valg. Det noen behov som frustreres, og så blir vi sint.
Mm.
Og da ikke den rettene nødvendigvis direkte til noen. Sant? Men det farlige hvis vi retter den mot mennesker eller mot oss selv. Derfor så kan det heller være situationen jeg sint på, hvilke behov frustrert. Igjen, hva kan jeg gjøre? Kan jeg gjøre det der ute, eller må jeg gjøre en refleksjon inni meg, der jeg klarer å slutte fred med det som var ikke i orden?
Jeg kjenner at jeg også må ta opp nå, at det mange som sinte på den som død etter selvmord.
Ja.
Og tenker du da at det skal barna skjermes for?
Da må man i så fall, for det her en kjelkatt sak. Det her handler, da vi litt inne på det her ideen om hva det et valg eller ikke. Og det her tror jeg ikke et valg i den forstand at man velger å forlate på en måte, ergo så blir du sint for at nå det noen som har gjort noen ting mot det. Men man kan si at jeg føler at jeg retter sinnet mitt den veien, men man kan også si noen ting om at det jeg vet jo at mamma eller pappa ikke mente å skade oss. Men det sånn det føles, og derfor så blir jeg sint. Og få fram de nyansene der.
Og det var en fin setning vi kan bruke hvis barna blir sinte på mamman eller pappan som ikke her lenger.
Mm. Ja. For det helt i orden å kjenne på det sinnet. Og så må vi etterpå nyansere ødelitterne med, tror vi at vedkommende gjorde det mot oss? Eller er det at jeg sint for noe de følelsene jeg sitter igjen med etter at vedkommende gjorde det vedkommende gjorde? Så men det en nyansering av det hele som i hvert fall da kan unngå at vi havner i bitterhet og i sånn evig forbannelse over det menneske som nå ikke lenger her.
Dette et stort tema, Roar. Det må bli flere episoder, tror jeg.
Ja. Men vi skal jo snakke mer sammen.
Vi skal snakke mer sammen. Takk for praten.
Selv takk for praten, Mar.
Takk for at du lyttet til podcasten vår. Om du trenger noen å prate med, fortell det til en venn eller et familiemedlem. Du kan også bestille sorgstøttesamtale med Roar eller Mariann på roar@senterforlivsglede.no eller kjærlighetenspris på Instagram.